Прэзідэнт Украіны Віктор Януковіч зліквідаваў дзяржаўны камітэт па справах нацыянальнасцяў і рэлігій. Яго задачы возьме на сябе таксама рэарганізаванае Міністэрства культуры гэтай краіны. Рашэнне ў дадзенай справе заключае ў сябе ўказ кіраўніка дзяржавы аб аптымізацыі сістэмы цэнтральных органаў выканаўчай улады, абвешчана з 9 на 10 снежня ў Кіеве. Па дадзеных прэс-службы прэзідэнта, гэты дакумент прадугледжвае далёка ідучыя змены ў цэнтральным апараце ўлады, імкнецца ліквідаваць дубляванне паўнамоцтваў некаторых пасадаў, каб забяспечыць зніжэнне колькасці выканаўчага апарату і выдаткі, звязаныя з яго ўтрыманнем. Навіна аб ліквідацыі цэнтральнага дзяржаўнага органу па справах рэлігій выклікала хвалю каментароў сярод назіральнікаў грамадскага жыцця Украіны. Па словах юрыста Максіма Васіна, выканаўчага дырэктара Інстытута рэлігійнай свабоды, рашэнне прэзідэнта верагодна пацягне за сабой неабходнасць унясення паправак у дзеючае заканадаўства ў гэтай галіне, асабліва ў закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Яго 30 артыкул прадугледжвае існаванне асобнага дзяржаўнага органа па справах рэлігій. Агульнаукраінская рада касцёлаў і рэлігійных арганізацыяў і многія іншыя міжканфесійныя асацыяцыі неаднаразова выступалі супраць унясення якіх-небудзь змен у гэты закон. На іх думку, у цяперашніх умовах, якія кольвічы змены пагражаюць памяншэннем рэлігійнай свабоды ў краіне, падкрэсліў Васін.